Lai gan Rīgas doma iepriekš plānoja gaidīt Saeimas galīgo lēmumu par grozījumiem sabiedriskā transporta likumā, kas paredz aizliegt deklarēto dzīvesvietu noteikt par vienīgo kritēriju atlaidēm sabiedriskajā transportā, jau šodien pašvaldības transporta lietu komisijā atbalstīts risinājums, kā gaidāmo regulējumu apiet. Gluži vienkārši izstrādāt jauni noteikumi, kur atlaiž kritērijas būs ne tikai deklarētā dzīvesvieta, bet arī vecums – līdz 75 gadiem. Jo cilvēki pēc šī vecuma jau tagad Rīgas sabiedriskajā transportā brauc bez maksas. Tāpat pie atlaidēm tiks arī tie, kam Rīgā pieder nekustamais īpašums. Lai gan Rīgas mērs Nils Ušakovs no saskaņas centra šo risinājumu vēl pa dienu atteicās atklāt, pievakarē par to pavēstīja opozicionārs Pēters Viņķels no vienotības.
Iespējams, ka Rīgas domas juristi redz, ka tehniski viņi šo likuma normu un satversmes principu varētu apiet. Bet tas nenozīmē, ka tāpat uzskatīs arī vidus un reģionālās attīstības ministrs un valdību, un tas nenozīmē, ka tāpat uzskatīs arī ties. Un es nedomāju, ka tik vienkārši viss tas beigsies, ka ņems un ar tehniska trika palīdzību apies likuma garu.
Tā kā saistošie noteikumi ir citi, par pašvaldībām atbildīgajai ministrijai tos nāksies vērtēt no jauna. Pie papildu risinājumiem varētu ķerties arī Saeimas tautsaimniecības komisija, kas iepriekš trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus sabiedriskā transporta likumā, kas tostarp liedz deklarēto dzīvesveidu noteikti par vienīgo atlaižu kritēriju. Tā pieļauj komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš no Reforma partijas.
Tur bez precīziem ministra kabineta noteikumiem diez vai jau, ka viņi noregulēs. Faktiski jau būsēm jāatgriežas pie tā, kad ir vienreiz pa visiem reizēm ir tad jāpakustina pašvaldību likumdošanas sadaļa, kas attiecās uz Rīgu, vai no arī tad Rīgas kā galvaspilsētas likums, lai nopietni tur būtu skaidrs, ko drīkst darīt, ko nedrīkst.
Tikmēr Rīgas doma ārkārtas sēdē par jaunajiem noteikumiem plāno balsot jau 19. Novembra rītā, dienā, kad sāksies rīdzinieka kārša izsniegšana. Līdz šim kartai pieteikušies mazliet vairāk nekā 36 tūkstoši cilvēku. Par kāršu izsniegšanas procesu stāst Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis.
Klientu apkalpošanas centros cilvēki var nākt ar dokumentu un tur uz vietas tiks izgatavot un izsniegt rīdzinieku kārti. Es pieļauju, ka šī interese varētu būt pirmajās dienās diezgan liela, līdz ar to varbūt, ka tiešām, nu, varbūt, ka gluži pirmajā dienā nevajag skriet pakaļ, bet tagad ir grūti pat paredzēt īstenībā, kāda būs tā aktivitāte no cilvēka puses. Jebkurā gadījumā mēs esam gatavi, mūsu klientu apkalpošanas centri ir 8, bet mēs esam sadarbībā ar Rīgas namu pārvaldnieku atvēruši arī papildus punktus dažādās Rīgas rajonos un arī izpilddirekcijās dažās.
Pašvaldība apgalvo, ka paša rīdzinieka kārša izgatavošanai papildu izmaksu nebūs. Etaloni ir izdotas 5 gadiem un šā vai tā nākamgad būšot jāsāk mainīt. Turklāt varēšot ietaupīt uz papīra biļešu rēķinu. Pēc Rīgas mēra Nila Ušakova teiktā, nākamā gada pirmajā pusē atlaides rīdziniekiem, ieviesīšot arī pašvaldības autostāvvietās, tiekot domāts arī par atlaidēm pašvaldības poliklinikās un citur. Māra Rozenberga, Latvijas radio.